gue sempat ditanya, target lo apa Mar gitu? Apakah punya cabang di mana-mana apa segala macam kalau di bidang usaha? Ya? Gue nggak pernah bisa dapat jawabannya tuh, sampai pada akhirnya gue nemu kayak ternyata cukup buat gue tuh bermanfaat buat orang. Udah, karena selama orang masih butuh bantuan gue, berarti gue masih melihat gue masih bermanfaat buat mereka gitu. Jadi kayak gue akan jalanin gitu apapun itu, dan gue nggak ngeput yang gimana-gimana lah, maksudnya kayak kayak stiker udah hidup bukan untuk saling mendahului gitu. Iya kan? Jadi kayak
aduh.
Ya udah gitu.
Benar-benar.
Iya kan? Kayak ya udah. Tempat yang gue tuju tadinya tiba-tiba di udah di DP orang. Udah kita udah oke, kita ngambil ini di DP orang. Terus gue kayak oh, gue believe nih namanya rejection itu new direction menurut gue. Jadi kayak bukan berarti lu di reject lu selesai, tapi kayak oh lu diarahin ke tempat lain. Pas gue berangkat ke US mungkin secara finansial gue minus mungkin ya. Tapi kalau dihitung di kepala hari ini mungkin nggak hidup gitu. Tapi matematika dari Tuhan tuh nggak kayak gitu ternyata gitu. Ketika lo menjalankan dengan baik dan selalu berbuat baik, nggak ngerugin orang lain, eh gue masih sampai ada hari ini depan lo.
Benar.
Kayak lo nggak perlu worry sih sebenarnya.
Balik lagi di Bagi Suara, kali ini lumayan spesial nih. Gua impor nih jauh-jauh banget gitu, walaupun dia udah pernah rekaman ya sama Bagi Suara. Cuma ini gua datangkan dari yang bedanya berapa? 12 jam lah gitu.
12 jam.
12 jam. Selamat, kebetulan kita rekaman lagi siang, Kak Omar.
Selamat, Kak dong Omar aja.
Iya.
Lu masih...
Ya kan kayak kita kan kalau di Indonesia kan harus
ungguk-ungguk. Selamat siang, apa kabar?
Baik. Lu gimana Kak? Setelah menjadi ini ya, global citizen ya sekarang. Asik. Nih.
Digital nomad.
Wah, ini lu jangan sampai ini bio lu bentar lagi ada bendera-bendera nih.
Kalau dulu kan usahanya dibanyakin sekarang bendera-bendera.
Serem banget.
Digital nomad.
Jadi gimana kabar Kak?
Kalau nggak mau jawaban template kan bisa ya gitu aja. Seru-seru banget buat gue kayak mendapatkan pengalaman. Apa kalau gue bilang roller coaster tapi nggak udah-udah gitu loh, kayak kok tokennya ada terus nih gitu, kayak ikut terus gitu, kayak jadi kan ya adrenalin rushnya dapat, naik turunnya dapat, tapi tetap fun gitu loh. Karena kan lo tahu lo akan ke Dufan gitu ya, atau ke taman bermain,
udah ada ekspektasinya,
ekspektasi lo tuh fun. Jadi even though kayak menakutkan buat lo, kayak tetap fun gitu. Gitu itu sih yang gue rasain ya.
Gila, berarti lo udah pertama lo cabut yang lumayan lama yang terakhir ini berapa lama sih lo di Amerika kemarin?
Udah setahun sih lebih tepat, cuman gue balik lagi, gue sempat pulang di sebelum gue buka warkop kan. Ya mau setahun lah totalnya. Tapi kalau dihitung gue kemarin gak pulang udah setahun lebih sih gue.
Nih mungkin udah pernah ditanyain orang-orang ya, cuman kayak gue cuman pengen nanyain lagi aja sih. Ngapain sih jauh-jauh?
Kabur. Kalau healing kan terlalu biasa. Enggak. Berproses aja sih. Jadi kayak gue kenapa jauh sih, sampai sekarang pun gue ngerasa kayak itu emang jalan Allah yang dikasih di gue, kayak gue cuman jalanin aja, tiba-tiba kebuka peluang gitu. Kayak tadi sebelum kita mulai gue sempat ngebahas kayak proses sampai gue ada di sana tuh bener-bener gue follow the wave aja gitu. Gue nggak pernah mengcreate kesana gitu, cuman kalau obrolan-obrolan sebelumnya kan gue selalu ngomong kayak gue lumayan happy gue lagi gitu kan, but kayak ya udah apa yang ada gue jalanin selama itu nggak ngerugiin orang lain gitu. Ya udah ayo gitu. Nah itu juga yang membawa gue akhirnya menetap di sana ya. Awalnya tuh dari ajakan orang lain. Kayak pas periode akhir sebelum pandemi selesai 2021 itu gue dapat ajakan dari salah satu restoran Indonesia di Atlanta di Georgia. Dia mau buka reopening lagi setelah pandemi. Dia butuh coffee corner. Terus gue diminta tolong untuk develop di sana. Namanya Wonderful Indonesia. Di Buckhead the area-nya. Nah dari situ gue diajak. Terus kayak gue ini benernya ada ajakan project di tengah pandemi. Yang mana waktu itu lebih banyak berita buruk daripada berita baik kan. Lu kayak dari kekalutan suasana Jakarta saat itu. Terus lu dapet satu ajakan yang menurut gue, kenapa enggak gitu. Dan ya gue orangnya kayak selama gue bisa bantu, gue bantuin. Gue jalan ke sana, tapi sampai sana tadinya cuma 1 bulan. Jadi perpanjang 2 bulan, perpanjang 3 bulan. Terus gue menyudahi kontraknya karena gue ngerasa mesti balik ke DC waktu itu. Untuk ngeliat 2 DC yang di sana. Terus dari situ gue ketemu banyak orang. Gue ngelihat kayak gue ninggalin Jakarta karena ya di sana banyak purpose, ternyata banyak purpose yang mesti gue dapatkan. Waktu itu tuh keadaannya tuh ya nggak tahu ya, pas pandemi semua orang kan kalut ya. Lo kayak banyak berita buruk tadi kita sempat bahas. Terus pun di kehidupan pribadi gue banyak kejadian-kejadian yang bikin gue harus kayak ngeriset ulang
milestone lah.
Betul kayak kalau roller coaster lagi turun tiba-tiba atau jungkir balik anjir gue nggak pernah nih di keadaan berhenti keretanya pas lagi kepala gue di bawah gimana nih gue belum tahu sampai akhirnya perjalanan gue kesana kayak gue nemuin diri gue lagi gitu loh karena gue pernah ngomong kan gue tuh pengen dikenal sebagai Omar ya Omar as a personal bukan Omar apa, Omar BJB, Omar Warkop atau apapun itu karena semua itu sifatnya ternyata sementara gitu. Terus gue kesana, gue punya pengalaman gue itu megang coffee bar sama barnya juga. Gue kerja di depan benar-benar sama orang US in person lokal gitu. Jadi kayak ternyata orang sana tuh punya karakter yang nggak judgy. Dia nggak ngurusin orang hidup orang. Lo gue nggak peduli lo duda. Gue divorce anak satu, terus gue punya usaha apa, kasarnya pun dulunya gelandangan terus sekarang kerja gitu, dia gak peduli, yang penting hari ini gue ketemu sama lo, gue nyaman ngobrol sama lo, kita bisa berteman. That's it, gak peduli sama background lo kayak gimana. Itu gue ngerasa kayak gue gak perlu menjadi siapa-siapa untuk hidup di sana. Jadi gue kayak diterima lagi nih gitu, ke hidup gue kayak ketemu lagi gitu sama gue kenal lagi, gue sebenarnya ngejar apa sih gitu, purpose gue apa sih gitu. Ternyata ya balik lagi, kalau dulu gue sempat ditanya target lo apa Mar gitu, apakah punya cabang di mana-mana apa segala macam kalau di bidang usaha, gue nggak pernah bisa dapat jawabannya tuh sampai pada akhirnya gue nemu kayak ternyata cukup buat gue tuh bermanfaat buat orang. Udah. Karena selama orang masih butuh bantuan gue, berarti gue masih melihat gue masih bermanfaat buat mereka gitu. Jadi kayak gue akan jalanin gitu apapun itu. Dan gue gak ngeput yang gimana-gimana lah. Maksudnya kayak stiker lu hidup bukan untuk saling mendahului gitu. Iya kan? Jadi kayak yaudah gitu.
Bener.
Ya gue follow the wave aja gitu.
Iya. Tapi ya itu sih. Karena mungkin itu mindset orang sini kali ya. Kayak dari yang tadi lo bilang kayak mungkin orang sini kebiasaan buat yaitu ngurusin hidup orang salah satunya lah ya.
Habitnya.
Iya, habitnya tuh background ibaratnya kayak lo mau apply kerja aja yang di research tuh bukan cuman background profesional tapi sampai personal dicari gitu.
Bener.
Beda dan kayak mindset gue ngeliatnya ya, di at least di Indonesia lah gitu kayak lo pengusaha sukses kalau lo buka apalagi misalnya F&B ya, buka bisnis cabangnya banyak gitu. Yang mana gue melihatnya dulu mungkin gue juga mikir kayak gitu sampai makin kesini makin kayak gue ngelihat iya di situ aja.
Wah ini taruh situ, natural banget ya.
Natural banget.
Kasih pak. Terakhir kita juga ada ondel-ondel.
Ada, bener juga. Sangat amat natural, gak apa-apa. Ini gak akan dikat. Gak ada lah. Iya kayak apa namanya, sampai kesini gue ngeliatnya kayak dan salah satu yang gue liat lo gitu, karena lo begitu dulu buka coffee shop di Cipete lumayan langsung booming lah ya bisa dibilang gitu kan, apalagi waktu itu coffee lagi naik juga gitu. Terus gue melihatnya kayak oh, apalagi gue inget banget gue waktu itu ngobrol sama lo di situ kayak nih ntar gue mau buka nih di di si gue kayak hah? Yeah, 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 gue dalam hati cuman kayak hah? Ya masa? Maksudnya lu dan lu gak punya cabang di waktu itu, bahkan belum ada cabang banyak di Jakarta pun kan. Terus kayak gue melihatnya kayak oh, terus lu ya ada lah nambah 1-2 mungkin yang lu kolaborasi sama yang lain. Terus tiba-tiba lu beneran buka di sana gitu. Gue ngeliatnya kayak, tapi gue ngeliatnya lu happy-happy aja gitu. Di saat orang-orang tuh yang malah yang misalnya dikit-dikit disenggol dikit kayak eh gue invest deh nih lu buka berapa banyak cabang gitu. Gue ngeliatnya kayak dia, jadi lu tuh enak kayak oh ya udah nggak ngoyo, tetap jalan bisnisnya, tapi lu tuh bener-bener apa ya maintaining, yang penting ini jalan dan sukses, bukan yang kayak oke okay, kita coba langsung banyak. Sedangkan di sini kan mindsetnya gitu kan, dibilang suksesnya tuh kayak kalau udah
indikatornya
kayak gitu kan,
ada benernya.
Iya, walaupun mungkin ada yang berhasil juga, tapi gue makin kesini makin ngeliat, apalagi kopi ya, buka banyak banget yang franchise gitu, lebih banyak tutupnya sih betul, sekarang. Betul.
Karena franchise di Indonesia belum segitunya sih.
Iya.
Karena orang Indonesia tuh lebih banyak, nggak mengeneralisir lah, ya, cuman kalau udah urusan apa namanya peraturan apa segala macam tuh kayak break the rule-nya tuh gampang gitu loh.
Iya.
Sedangkan kalau di sana lo abis gitu kalau misalnya break the rule,
bukan bikin satu bisnis saya udah setengah mati ibaratnya kan. Di sini malah gue sering banget dapat franchise ads franchise yang apa nih
modal 5 juta
modal 5 buka, juta buka ini padahal gue nggak pernah denger gitu brandnya kan, jadi kayak ya bingung lah kalau bisnis. Tapi lo kalau kita pindah ke warkop lo nih,
betul
lo kan berarti tadi lo kerja sama orang gitu yang di Atlanta dan lo abis itu lo pertama kali dapet ilham buat
kenapa nih buka gitu.
Iya okay, gitu.
Gue ceritain. Jadi abis si gue bantuin di Win Gastro Bar itu, gue balik ke DC, gue ketemu temen gue yang jadi partner gue di Warkop namanya Teguh. Dia emang yang selalu ngebantuin gue zaman pameran kopi dulu di New York. Terus dia orang Indonesia yang memang sudah bekerja di sana gitu. Udah hampir 13 tahun gitu, tapi kerjanya gitu bantu-bantuin orang gitu kayak sampai akhirnya kita ketemu lagi gitu. Kita ketemu lagi pas itu kayak oh sehat segala macam pas pandemi kan kayak akhirnya ketemu lagi. Terus satu titik gue tuh dapet ada yang minta tolong gue. Lu kenal lah ada salah satu Ponudel Bar, Banjo.
Oh iya.
Banjo tuh nge-reach gue kayak, "Bah, tolong cariin tempat di sana." Kayak gue selalu men-trigger orang untuk ayo cobain aja ke sana gitu. Lo push yourself untuk buka di sana. Sampai gue cariin tempatnya, gue udah dapet sama temen gue ini. Gue jalan dari DC ke New York. Abis itu ternyata oh harus on hold karena satu dan lain hal. Abis itu kita sama gue sama Teguh ini ngomong, "Ih, ini tempat sayang banget nih. Daerahnya bagus apa segala macam gitu." Terus kayak apa kita usaha aja gitu. Dulu kan basic gue kopi ya, maksudnya gue lama di kopi gitu lah. Walaupun belum terlalu lama, maksudnya gue punya pengetahuan di kopi. Gue sangat menyukai F&B karena ketemu orang sebenarnya basically. Dan service lah gitu. Gue ngerasa gue perlu ada, bukan kendaraan ya, tempat baru yang bisa ketemu orang, gak cuman kopi. Tapi gue gak bisa masak. Apa ya gitu, akhirnya nyeletuk lah kita bikin warung Indomie aja. Terus kayak ini apa laku ya, kayak gitu kan, kayak jualan Indomie di luar gitu. Cuman gue doing research kecil-kecilan lah, sama ada gue ketemu diaspora Indonesia, mahasiswa Indonesia di sana, di Parsen namanya Cutlake, itu kita tarik juga jadi tim kita juga. kita cuma ngerasa kayak ke 10 apa 20 orang mahasiswa Indonesia sama orang lokal gitu untuk ngeriset. Kalau lu denger nama Indonesia, apa yang keluar? Keluarlah tuh batik, sambel, nasi goreng, keluar Indomie. Hmm. Maksudnya dari random people terus cuman kasih kata Indonesia, keluarlah itu Indomie. Dari Indomie sama nasi goreng sebenarnya. Hmm. Artinya kan udah masuk top of mind orang kan. Yeah. Indonesia relate ke sana. Terus udah gitu Indomie lagi masuk the best instant noodle waktu itu. Yeah, yeah. Di New York Magazine. Jadi kayak gue ngerasa lagi-lagi gue ngeliat kayak potensinya ada. Terus gue ngeliat New York ini karakternya tuh kurang lebih mirip sama Jakarta. Hmm. Hustle-nya ada, biaya hidup tinggi. Hmm. Terus orang commute dari pinggiran ke kota, ke Manhattan gitu. Terus waktunya tight banget, jam makan siang. Jadi butuh sesuatu yang murah, convert gitu. Ya basic lah kota-kota besar gitu. Dari situ gue sempet, hasil dari situ gue kayak memvalidasi untuk cari dulu tempatnya. Tempat yang gue tuju tadinya, tiba-tiba udah di DP orang. Udah kita udah oke, kita ngambil ini di DP orang. Terus gue kayak, oh gue believe nih namanya rejection itu new direction menurut gue. Jadi kayak bukan berarti lu di reject, lu selesai. Tapi kayak, oh lu diarahin ke tempat lain. Ketemulah satu tempat yang udah selama ini tuh gue kebayang kalau gue punya toko di New York tuh pengen ada kayak semi basement, tau lah, kayak turun dikit kayak di film-film lah gitu. Tiba-tiba ketemu tempat ini dan pas gue masuk udah full furnish. Terus dengan harga yang masih buat gue masih
make sense lah.
Make sense untuk daerah Hell's Kitchen waktu itu. Kayak wah ini udah nih gitu, kayak makin didorong gitu loh sama semua yang gue ketemu. Akhirnya kita memberanikan diri buka. Dan yang gue bikin saat itu adalah gue bilang sama partner-partner gue gak pengen tempat ini tuh cuman transaksional doang. Artinya kalau kita ngambil margin, gue gak mau front margin doang, cuman kita jual barang ke konsumen, that's it gitu. Gue pengen ngebentuk komunitinya, karena kan di situ di riset itu gue ketemu kata-kata kayak homesick orang-orang di sana, orang Indonesia ya. Dan orang Indonesia di New York tuh ternyata banyak banget gitu, baik resmi atau nggak resmi ya. Kalau Mas Panji selalu bikin ininya apa namanya stand up-nya, kayak nyari orang Indonesia tuh gampang, banyak banget, cuman emang jarang ketemu karena kebanyakan di dapur. Itu kayak
lagi, anjir.
Kerjanya mungkin ada yang undertime atau segala macam, cuman ya itu cara hasil orang-orang lah ya untuk bertahan hidup di sana. Jadi gue ngerasa kayak oh ya udah nih, kita balikin ini ke rootsnya. Warkop as a tempat buat kumpul semua orang dengan berbagai macam background dan nggak bingung harus pakai apa segala macam, dan makanan yang emang nyaman buat mereka. Dan gue pengen jadi kayak ya kalau bisa dibilang community hub atau hubnya pop culture Indonesia mungkin gitu. Itu gue mimpinya kesana. Dan kejadian pas kita buka, gue sempat pulang dulu kan tuh. Gue ngetek beberapa warkop di sini, terus gue sampai belajar sama mamang Indramayu gimana cara bikin kematangan si warkop mie itu.
Karena
gitu.
Karena mie-nya Warmindo tuh nggak tau, orang biasa tuh kayak kelihatannya gampang ya.
Tapi pas bikin lebih beda lagi gitu.
Iya, kan? Kayak susah banget.
Benar-benar.
Ya lu sampai benar-benar belajar ke benar akarnya nih.
Sampai gue timerin kayak oke. 1 menit 30 detik gitu. Oh, yang ini 2 menit 30 detik. Terus sampai ternyata dalam bungkus Indomie itu tingkat ketebalan mie-nya tuh beda-beda loh. Jadi kayak kalau mie yang bentuknya tipis misalnya itu di bawah 2 menit. Kalau mie yang agak tebel 2 menit 15
menit. Ini berdasarkan rasa apa berdasarkan?
Lu kalau buka, misalnya mie goreng gitu ya, mie goreng, ada yang tipis-tipis, ada yang tebel-tebel.
Oh, jadi itu benar-benar random aja.
Ini random.
Dan itu benar-benar harus beda.
Iya, jadi lu tahu karena lu biasa kerjaan gue kan gunting kan, cuma gunting-gunting doang nih. Jadi gue udah cukup familiar kayak gitu. Jadi ya itu ternyata ya maksudnya pada akhirnya apapun yang lu kerjain kan lu harus put attention sama hati di situ ya. Karena I believe kalau apa yang lu kerjain pakai itu sampai ke hati yang lain. Jadi kayak hangatnya apalagi warkop gitu. Lu ngerasa nyaman kan karena kenal mamang-mamangnya ya. Sama gue pengen ngehadirin itu di sana. Dan alhamdulillahnya pas kita opening itu nggak tahu kenapa kan orang-orang bilang di sini viral banget gitu dan gue pun dapetin wave itu dan itu gue ngelakuin secara organik, maksudnya gue nggak bikin press release, gue nggak bikin apa-apa, gue cuman buka, bahkan gue gini, kita buka tanggal berapa? Tanggal 17 aja yuk gitu, ya udah santai aja, buka santai gitu, maksudnya kita nggak woro-woro cuman Instagram doang modal kita. Dari situ gue ngerasa kayak apa yang lo investasiin waktu di Jakarta, maksudnya investasi itu kan nggak berupa uang aja, networking, hubungan baik sama orang. Gue ngerasa redemptionnya pas kemarin sih, ternyata gitu banyak yang support dan gue ngerasa blessed gitu. Oh gila, ternyata sebanyak ini ya yang dengan genuinely ngebantu lo walau sekedar cuman nge-reshare doang gitu atau repost gitu. Kayak wah, gue ngerasa merinding banget di sana, kayak gue kayak nggak sendiri gitu, walaupun itu kota yang belum pernah gue tinggalin sama sekali, gue nggak kenal siapa-siapa. Kayak setiap hari tuh gue kayak okay, gue akan masuk hutan Manhattan nih, ayo ribut gitu, kayak ayo kita bertahan hidup kayak gitu. Itu setiap hari gue kayak gitu di sana. Makanya pas gue kesana, bekal gue cuman support dari teman-teman gue yang di sini, kayak satunya kayak Aji gitu ngasih gue sepatu yang gue pajang, karena buat gue kayak dia bikinin gue sepatu ada edisi warkopnya, kayak hah gila siapa warkop gitu belum mulai. Terus ada testimoni dari Om Indro warkop yang tadi gue khawatir ini bakal kena ini nggak ya hak cipta segala macam, nanti disupport juga karena beda negara juga dan beda bisnis juga gitu. Terus yang paling seneng sih sebenarnya gue kayak DM pengusaha warkop lainnya sih, mereka sampai ada yang bilang, mas terima kasih ya semenjak warkop NYC itu rame di Jakarta mungkin ya atau di Indonesia, di Jakarta mungkin yang lebih ramenya. Omset dia tuh kayak 2 minggu belakang jadi ikut naik gitu. Tanpa dibilang kok tumben nih naik. Ternyata orang kayak ada yang posting. Tapi sebelum ke Warkop Indonesia gue
warkop sini dulu.
Kayak gitu-gitulah. Gue kayak wah gila, padahal gue di belahan dunia lain. Tapi bisa ngasih impact positif ke mungkin sebagian kecil teman-teman gue yang ada di sini gitu. Itu sih. Serunya itu banget. Kayak makanya gue bilang kayak it's been roller coaster tapi tetap fun buat gue.
Dan yang lo bawa tuh sesuatu yang otentik, kayak warkop di maksudnya di sini, ya benar lo bilang tadi di sini kan warkop ya tempat orang ngumpul, orang santai gitu. Iya, orang basian. Dan Indomie-nya apalagi kan itu udah kayaknya gue rasa lu belum jadi orang Indonesia kalau lu belum pernah makan Indomie sih kayaknya ya ibaratnya.
Bahkan ya ada lo yang lucu. Apa? Tamu gue di sana. Mungkin dia besar di sana ya, tapi orang tuanya besar di sini. Orang tuanya tuh ngajak dari state lain, gue lupa, bukan dari New York pokoknya. Ayo nih cobain, kamu harus ngerasain warkop gitu.
Jadi tapi karena mereka udah lama tinggal di sana ya?
Ya udah, dia lahir di sana dan besar di sana. Okay. Jadi kayak ibunya ngasih tahu kalau di Indonesia tuh ada warkop. Karena di sana juga gue masang foto-foto teman-teman gue yang fotoin warkop, kayak ada Renda, si Andra gitu-gitu. Dia bisa ngelihat oh warkop di Indonesia tuh kayak gini bentuknya. Terus di sini yang kayak gini, terus kayak dia nanya warkop tuh apa? Oh, ini sebenarnya coffee shop, cuman di sana tuh tradisional bentuknya. Aku bilang di sini di Indonesia. Jadi kayak oh gitu, terus kayak oh ini lucu juga ya, ini pertama kali makan Indomie micin kali ya kayak.
Karena lo kan Indomie di sana kan pasti beda kan sama di sini. Apa enggak?
Gini. Jadi gue jadi mempelajari banget nih, kayak Indomie itu ternyata ada macam-macam pabriknya. Ada yang Indomie yang buat Nigeria, pabriknya beda sendiri. Terus ada yang Indomie
lokal,
Indomie pabrik yang di Pulau Jawa gitu itulah. Sama Indomie buat ekspor ke US. Nah, ekspor US tuh ada dua jenis ternyata. Ada yang datang dari Nigeria, ada yang datang dari Indonesia. Dua-duanya harus ketemu kayak food grade-nya sana lah, tingkat kemicinannya. Tapi yang paling enak tuh yang emang bikin Indonesia. Micinnya masih dapat banget walaupun kalau dibandingin Indomie sini mungkin lebih gurihan di sini, tapi dikit lah. Kalau yang Nigeria itu enggak ada rasanya menurut gue.
Tapi di sana juga se-hype itu kan, maksudnya.
Sampai gue punya tamu nih orang Nigeria. Jadi gue bikin kayak perkumpulan community Asia Tenggara. Nah si namanya Nuku ini datang lewat undangan itu. Gue mencoba menjelaskan kan, okay, kita noodle shop, gue bilang. Dia bilang, you don't have to explain, this is my food from child. Dia bilang gitu. Maksudnya, iya, ini makanan gue dari kecil, ini tuh makanan nomor satu di negara gue. Dia bilang, jadi lu gak perlu ngejelasin. Gue, tapi pas gue kasih gitu dia bilang, dia diem. Ini lu ngasih bumbu lain ya? Dia bilang, enggak, ini...
Ini emang...
Emang iya.
Indonesia.
Iya, kok lebih enak dia bilang gitu. Kayak welcome. Kenapa kita lebih... Hai.
Tapi gue baru sadar juga sih, orang-orang tuh jadi... gue gak tahu ya, mungkin bertepatan aja atau emang beneran gara-gara warkop mulai naik lagi lah gitu. Orang-orang tuh jadi notice kayak itu, kayak mie go, apa ya, gue lupa deh, mie goreng apa-apa yang di Jawa tuh kayak gimana.
Yang di Sumatera.
Di Sumatera gimana? Beda, yeah, gitu. Yeah.
Emang mie goreng Sumatera, sambelnya tuh bubuk.
Oh yang gak ada sambel saus ya?
Saus, iya.
Iya. Jadi, dan benar-benar orang tuh jadi lebih aware sama Indomie, yeah, itu yang bener. Hal-hal sekecil itu dulu kan paling oh ya rasanya, yeah, atau apa gitu. Jadi gue ngerasa ini kayak sama kayak waktu zaman-zaman dulu tuh si ini apa tuh yang franchise-nya akhirnya dibeli Indofood.
Oh, Abnormal.
Abnormal baru hype orang-orang Indomie kan. Yeah. Tapi ini tuh entah kenapa lebih lama, ya nggak tahu, mungkin karena gue ada di sekitar lo aja. Cuma kayak orang-orang jadi benar-benar itu notice Indomie bedanya apa sampai kayak gitu-gitu. Dan gokil lah warkop. Tapi gue balik dikit, tadi kan lo bilang itu hutan ya, Manhattan ini hutan baru lah buat lo. Apa sih cara lo atau kiat lo untuk adjusting untuk hidup di sana, karena ya mau nggak mau lo sekarang udah tinggal di sana gitu.
Di sana adjustingnya sebenarnya lo open sih sama perubahan itu ya. Maksudnya yang paling kerasa adalah perbedaan hidup di sana sama di sini. Untungnya gue di sini emang apa-apa ngelakuin sendiri. Cuman di sini tuh masih banyak help button-nya tuh masih banyak gitu. Kalau apa-apa lo bisa nelfon temen lo. Bantuin gue ini dong. Kayak atau sesimpel rumah lo kotor atau lo nggak sempet ngelondri, lo bisa minta tolong mamang kosan, tolong cuciin ke laundryan sana gitu. Maksudnya banyak orang yang akan ngebantu lo dengan
di sini mudah. Sangat di enable lah gitu kan.
Nah di sana tuh nggak ada. Kalaupun ada itu mahal banget. Kayak masang stiker di depan toko. Lo di sini kan pasangin kasih rokok gitu misalnya ya. Di sana $200 $500
Karena UMR-nya tinggi ya emang.
Karena satu, apa-apa di sana kayak ada standarnya, ada safety rules-nya, ada semuanya tuh comply to rules gitu. Jadi kayak lo gak bisa hidup seenaknya gitu. Dan ya sana mungkin ya biaya hidup tinggi, jadi semuanya kayak working hour, terus tenaga kerja ahli gitu. Kalau di sini kan palu gada ya.
Palu gada.
Jadi kayak persaingannya ketat banget, jadi kayak udah. Nah yang gue adjust itu sebenarnya gue gak membiasakan diri gak rely sama orang lain gitu. Kayak gue harus bisa berdiri sendiri. Apa-apa gue kerjain sendiri. Sampai kayak benerin apa, kayak YouTube tuh bener-bener jadi kepake banget gitu. Dulu kan kayak yaudah menanya orang gitu. Sekarang tuh harus apa-apa bisa sendiri. Apapun deh gitu. Sampai strategi kapan lo harus nyuci baju aja tuh harus lo bikin tuh, dimasukin ke kalender lo. Kayak hari ini gue harus nyuci, kalau enggak kolor gue abis gitu, misalnya kayak gitu-gitulah. Kalau dulu kan bisa gampang lah gitu, karena lu nggak bisa seenak itu beli. Dan gue di sana bukan buat liburan gitu, di sana buat kerja cari duit. Jadi kayak beda mindsetnya pada akhirnya. Jadi ya hiburan gue tetap mencari kesenangan. Misalnya kayak orang banyak yang mimpi untuk bisa tinggal di sana, gue udah ada kesempatan tinggal sana, kayak cari kesenangan di tengah kesulitan yang banyak gitu loh. Karena kan susahnya lu gak kenal siapa-siapa, itu susah banget sih. Even kiri kanan lu gak kenal gitu. Gue kenal cuma partner gue doang, berdua, bertiga. Terus lama-lama harus kenalan sama orang banyak. Terus masuknya orang Indonesia sana pun yang udah tinggal sana, culture-nya beda gitu. Jadi budaya kayak tadi lu bilang gak angguknya tuh beda untuk masuk ke obrolan gitu. Karena di sana kan ngomongnya bener-bener straightforward ya. Gue suka, gue gak suka, gue enak, enggak, apa segala macam gitu. Masih itu yang mesti gue adjust gitu. Dan ternyata gue kayak ya 6 bulan, ya 3 bulan awal agak homesick. Tapi belakangan kayak oh udah kali, udah nyaman lagi gitu. Karena gue udah nemuin ritmenya gitu. Ritmenya untuk hidup di kota yang baru ya. Kayak tough banget. Ya kalau Jakarta mungkin toughnya kalau misalnya macet apa segala macam. Kalau ini fasilitas sudah ada, cuman antar orang tuh bener-bener kayak ini hidup gue harus mempertahankan hidup gue gitu lah. Kurang lebih gitu. Terus homelessnya lebih banyak daripada Indonesia menurut gue ya.
Iya, di jalanan
gitu. Ya, terlihat gitu ya, dengan jelas gitu loh. Kayak jadi kayak ya gitu. Terus ditambah lagi kayak isu-isu rasialis gitu kan.
Iya, Asia
lo
kan
jadi
juga
lebih ya, sedikit ngerasa minoritas yang kerasa ya banget gitu.
Iya sih. Shifting dari ya maksudnya negara orang lah ya, itu ya udah. Dan juga di New York kan ya kayak hubnya benar-benar semua negara.
Betul,
tuh ada.
Betul.
Kan.
Orang sana sampai ngomong kayak ini kota yang apa kayak dibilang cuma 3 tempat lo bisa ketemu orang semua orang. Surga neraka sama New York dibilang gitu.
Anjing.
Kampung Zimbabwe aja ada lo gimana coba?
Iya.
Kota yang ada kampung negara iya aneh sih gitu misalnya kayak enggak pernah lo kunjungin gitu ada komunitasnya.
Lu lama-lama lu bikin Indo Town di sana ya, bukan Chinatown lagi.
Mau banget, gue mau banget. Itu salah satu kalau tanya ambisi lu apa? Gue pengen bikin Indo Block dulu deh.
Indo Block.
Gak usah town, satu block gitu Indonesia semua, pengen banget gue.
Tapi lu kenapa lu kan tadi kan lu mengencourage orang-orang untuk ya udah coba aja dulu kalau emang ada kesempatan gitu. Lu apa sih yang ya udah di luar yang ini ya, material dan sebagainya. Menurut lu apa ya modal yang harus orang punya kalau mau buka itu di negara lain kayak lo gitu.
Iya.
Apa sih? Di luar materi dan
lain-lain. Lu enggak omdo sih. Jadi banyak nih yang selama gue di sana ngeris gue kayak, "Mar, gue mau dong buka ini, buka itu, buka ini, buka itu." Cuman omdo aja, enggak langsung dijalani, enggak realisasinya enggak ada gitu. Beda kayak contohnya nih, gue sebelum kesini balik ke Jakarta ada Teguk. Itu dari tamunya Warkop. Dia datang di gue buka bulan Maret, dia datang April. Dia bilang mau buka, gue bilang ayo Pak kalau mau saya bantuin gitu. Dari bulan April sampai kemarin kita buka di bulan September, kurang lebih 5 bulan itu jadi kejadian gitu. Gak omdo, kayak setiap minggu dia bikin Zoom sama gue meeting gimana progresnya. Dia ngasih gue plafon, gue dikasih bebasnya di tempat segala macam gitu. Jadi kayak terlepas dari dan mau turun ya maksudnya, karena banyak mungkin brand-brand di sini udah cukup ada di ngerasa di level top. Dia nggak mau turun lagi ke bawah ownernya karena di mungkin di sini yang tadi gue bilang banyak help buttonnya, sedangkan di sana lu harus terjun sendiri. Ya mungkin dia udah ngapain lagi gue kesana, pasar di Indonesia mungkin udah gede atau gue nggak mau mulai dari nol lagi gitu.
Kebiasaan
maunya nyuruh doang.
Kebiasaan orang Indo tuh kayaknya tahu beres kayak yang penting gue nih gue ada duit dah lu urusin lah gitu. Karena di sini kan ya balik lagi sangat amat di enable ya.
Iya betul.
Calo dan lain sebagainya.
Tenang aja nanti juga gampang bisa.
Iya. Sedangkan kan kayak ini kan negara orang yang rules-nya aja beda ibaratnya kan gitu.
Iya.
Tapi lo sejauh ini kan lo juga di luar bisnis lo juga pekerja kan.
Iya benar-benar.
Pekerja jarak jauh ya.
Benar-benar.
Lo gimana sih kan
ngebagi waktunya?
Ngebagi waktu karena kan lo dulu udah lama entrepreneur aja nih.
Iya benar.
Tiba-tiba lo sekarang membantu bisnis orang lain juga gitu at the same time gitu.
Iya benar. Gue join di Binar, gue ditawarin sama Ala. Itu jauh sebelum gue ada Warkop bahkan.
Pas lo di Atlanta nggak sih?
Iya pas gue di Atlanta, gue ketemu sama Ala di sana. Dan orang-orang yang ada di sekeliling gue tuh benar-benar aneh banget. Banget kayak itu tuh ketemu lewat Clubhouse zaman dulu kan banyak Clubhouse kan. Udah bisa zaman dulu yang ngomongnya 2
tahun dulu.
Clubhouse terus kayak gue gak ketemu orang in person, dapat kesempatan ketemu di sana ngobrol minta dibantuin lah ini kayak Mar bantuin lu join bla bla bla. Terus kayak gue udah lama gak kerja, gue bilang itu gak lama hidup berorganisasi tapi gue ngelihat purpose-nya sih pada akhirnya itu gue bilang gue di umur sekarang dan setelah apa yang gue lewatin di kehidupan pribadi gue ngerasa kayak selama gue bisa bermanfaat apalagi purpose-nya pas sama visi misi gue kayak ngebantu orang terus pendidikan gitu-gitu kan gue kayak nggak pernah jauh dari situ ya walaupun gue bukan pengajar gitu ya. Gue suka sharing aja apa yang gue dapetin, gue ngerasa yaudah ayo gitu. Kalau ditanya ngebagi waktunya gimana, emang awalnya gue tough karena gue bangun buka toko 11:30 sampai jam 10 gue ikut jam kerja Indonesia kan. Jadi kan bedanya 12 jam. Gue jam 10 sana, jam 9 sini atau jam 11 sana, jam 10 sini tuh mulai kerja. Meeting sampai subuh sana, gue salat subuh baru tidur. Itu hampir setiap hari. Terus gue libur di Warkop, baru libur kayak dapat libur tuh di bulan lalu kayaknya. Itu gue cuma liburnya 2 hari, Jumat gue Jumatan. sama Sabtu. Tapi di Jumat ini malam gue masih ngajar prakerja. Jadi ya gue sebenarnya nggak jauh sama sharing sih.
Iya, iya, iya.
Jadi gue ngerasa kadang capek sih memang. Tapi gue dapet feedback energi baiknya dari setiap gue kerja itu. Kayak gue ngelihat lebih dari sebuah value duit ya. Gitu loh. Karena kalau hitung-hitung uang, pas gue berangkat ke US mungkin secara finansial gue minus mungkin ya. Tapi kalau dihitung di kepala, hari ini mungkin gak hidup gitu. Tapi matematika dari Tuhan tuh gak kayak gitu ternyata gitu. Ketika lo menjalankan dengan baik dan selalu berbuat baik, gak ngerugin orang lain, gue masih sampai ada hari ini depan lo.
Bener.
Kayak lo gak perlu worry sih sebenarnya.
Iya. Gila emang.
Jadi ya udah, jalanin aja dengan keseharian gue kayak gitu.
Emang benar-benar orang udah makan asam garam gini nih.
Lumayan ya.
lumayan. Nah, mungkin ini untuk menutup, mungkin terakhir kayak lo mungkin boleh share dikit lah kayak kira-kira nih orang yang mau kayak lo deh, lo memulai sesuatu yang baru di ya usia lo yang udah ya di atas
uzur.
Enggak uzur dong. Kita enggak beda jauh kok. Iya. Yeah. Untuk memulai sesuatu yang baru di usia yang mungkin kalau di sini kan kayak lu udah tua, ngapain sih lu? Ambisius atau apa gitu. Ada tips-tips gak dari lo atau kayak gimana lo melihat hal-hal baru itu gitu?
Ya, ibaratnya kayak switch career gitu kan ya, kayak nyoba sesuatu yang baru, pengalaman baru. Sebenarnya susah gue ngomongnya karena susahnya dalam gini, gak semua orang tuh punya pace sama start yang sama kan. But kayak tergantung juga pelajaran hidup apa yang di tengah jalan yang bikin dia bisa punya mindset yang open terhadap hal-hal baru gitu. Karena kalau orangnya lurus-lurus aja, hidupnya misalnya aman-aman terus, dia mungkin ngerasa yaudah ini zona nyaman gue, udah aman kok, gue gak perlu apa-apa lagi gitu. Dan gak salah juga. Tapi ketika ada orang yang ngerasa mungkin dinaikin, turun, jatuh ke bawah, nyungsep gitu, gue believe kayak orang bilang, ah gak ada kesempatan kedua. Menurut gue ada buat orang yang ngasih effortnya lebih gitu. Kayak gue semenjak semua kejadian yang gue lewatin, gue ngelihat gue gak jaji ke orang. Kayak misalnya orang mau jadinya gitu, jadinya hitam, jadinya putih, jadi merah gitu, gue selalu ngelihat sisi baliknya dia kenapa gitu. Gue selalu nanya alasan lu kenapa. Kalau make sense, okay, gak masalah. Tapi kalau misalnya oh salah lagi, gue coba ngasih tahu gitu yang gue tahu doang gitu. Jadi kayak buat gue, saran gue kalau ya itulah, mungkin lu cukup klise ya, kita ngelihat banyak orang-orang kayak Colonel Sanders gitu. Dia kayaknya di ujung hidup dia gitu, di umur
60 ya udah
tinggal. Cuman kan hidup ini kadang sebenarnya finishnya lu mau kayak gimana kan. Amit-amit ya, gue pengennya tuh di akhir hayat gue tuh gue udah bisa, kalaupun gue kasarnya berandalan, ujungnya tuh gue jadi ustadz lah kasarnya. Kasarnya gitu. Jadi kayak ujungnya gue mau dikenal baik dengan legacy gue yang ada. Gitu. Kayak ya udah, kayak kalau gue muslim gitu, role gue Nabi Muhammad, dia di umur paling muda udah dapat title amanah. Umurnya cuma sampai 63 kan gitu. Gue kayak oh deh, waktu gue tinggal segitu lagi gitu. At least gue udah ngelakuin banyak dulu. Kalaupun gak buat orang lain, buat anak gue. Udah. Kayak gitu, kayak ya itu sih gue gak ngeput apa-apa gitu loh. Jadi kayak bukannya gue hidup tanpa target. Lagi-lagi gue coba menjalani setiap hari gue sebaik mungkin. Dan semua opportunity yang ada datang ke gue, gue jalanin. Itu aja sih. Jadi kayak lu gak perlu khawatir dengan dengan ah kalau nyoba baru nanti ujungnya gimana ya, karena lu gak bisa ngitung matematika itu.
Benar.
Walaupun lu sekarang pas pandemi pengamat ngomong apa, pas pandemi ada yang ngomong gak pengamat kayak ini akan selesai kapan, gak ada yang tahu. Pandemi itu benar-benar semuanya tuh diriset dari awal, dengan semua buku panduan lu tuh dihapus lagi gitu. Jadi sekarang tuh gak ada orang yang lebih tahu daripada diri lu sendiri.
Iya lagi. Gila.
Gitu.
Oke lah, thank you banget.
Thank you, thank you. Ini udah, jadi kayak tausiah ya?
Tausiah, ya, ya, gak apa-apa.
Tapi bener, reflect juga kok ke gue. Maksud gue, gue gak, maksudnya, gue gak takut, atau apa, gue gak malu untuk ngomong kegagalan-kegagalan gue gitu. Bahkan gue sempat kayak asking for help ke psikolog segala macam. Yeah. Kalau lu emang butuh itu, lu harus berani untuk keluar dari kenyamanan atau kayak tahap hal-hal tabu dalam hidup lu lah ini. Karena yang bertanggung jawab sama hidup lu cuma hidup lu sendiri, udah.
Oke. Mantap.
Thank you banget.
Jangan lupa kalau mau ke psikolog ke jadilega.setmore.com yes. Untuk booking counseling. Masuk. Gila, masuk Pak Eko. Ya udah, sekali lagi thank you Mar.
Thank
you juga yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa untuk follow Bagi Kata Hub di Instagram dan Jadilega juga di Instagram. Oke, kalau gitu gue pamit, sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you.
Bye.